poveravanja ovih poslova opštini je opravdano jer je neracionalno organizovati mrežu državnih organa na celoj državnoj teritoriji, što ne isključuje i mogućnost dekoncentracije vlasti i državnih organa koji bi državne poslove vršili sami, neposredno. V. Finansiranje opštine u Republici Srbiji za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, lokalne jedinice svuda, pa i kod nas, raspolažu značajnim finansijskim sredstvima i tu je teorijski i u praksi moguće primeniti različita rešenja ili modele za obezbeđivanje lokalnih prihoda. U Evropi je uglavnom primenjen model finansiranja lokalne samouprave po kome se deo sredstava za aktivnosti lokalnih organa obezbeđuje iz budžeta države, dok drugi deo čine sopstveni prihodi lokalnih organa. U finansiranju naših opština je primenjen jedan mešoviti model po kome i centralni i lokalni organi imaju i posebne i zajedničke izvore prihoda, pri čemu se ovi zajednički prihodi dele po određenom kriterijumu između jednih i drugih organa. Svakako da je i za našu opštinu, kao i druge lokalne jedinice, važnije da ima više sopstvenih sredstava, da se finansira iz sopstvenih izvora prihoda, jer je tada i njena samostalnost veća. Ukoliko pak opština dobije veće dotacije od države, ako od nje više zavisi, logično je da će i njena samostalnost biti manja. U finansiranju opština naša Republika mora da obezbedi ravnomernu raspodelu sredstava iz svojih prihoda na sve opštine, kako bi one normalno obavljale svoje lokalne aktivnosti. Ta raspodela se vrši po određenom kriterijumima i regulisana je zakonom, na primer, Zakonom o učešću opština i gradova u prihodu od poreza na promet, Zakonom o obezbeđenju sredstava opštinama i gradovima i dr. Sredstva naših opština koja služe za finansiranje i izvornih i poverenih poslova obezbeđuju se u njihovom budžetu i potiču iz dva izvora, izvornih javnih prihoda i ustupljenih javnih prihoda koji su ostvareni na njihovoj teritoriji. Izvorni lokalni i javni prihodi su najizdašniji prihodi lokalnih budžeta, ostvareni na teritoriji opštine i njih čine brojni i raznovrsni izvori finansiranja, kao što su opštinske administrativne takse, lokalne komunalne takse, boravišna taksa, naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, naknada za korišćenje prirodnog lekovitog izvora, naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, a zatim i brojni prihodi ostvareni po raznim osnovama u opštini, kao i samodoprinos koji se uvodi na teritoriji opštine za pribavljanje sredstava za određene lokalne namene.